Вторник, 22 ноември, вие гледате Студио България на Свободна Европа. Аз съм Николай Лъвчиев. Ще наруши ли България европейското нефтено ембарго заради Лукойл? Ще затворят ли въглищните централи в страната? Тези два въпроса изместиха дори чудането за това до кога партиите в България ще симулират това, че преговарят за правителство. Лукойл заплаши, че рафинерията в Бургас може да затвори, ако страната не издейства от Европейския съюз изключение, което да им позволи износа на петролни продукти, произведени от руски петрол. В парламента едни партии твърдят, че България трябва да затваря въглищни централи, за да изпълни плана си за възстановяване и устойчивост. Други го отричат. И двата казуса са свързани с политиките на Европейския съюз. За да разберем кое е вярно и кое не, днес гост предаването е представителят на Европейската комисия в България, Цветан Киланов, който се включва директно от Брюксел. Здравейте!
Здравейте!
Ами да започнем с този казус от вчера, свързан с руския петрол. България получи изключение от ембаргото за руски петрол, за да може да си осигури достъп до горива за населението. Сега обаче правителството твърди, че страната може да изнася преработените от руски петрол продукти в целия Европейски съюз и че забраната важи всъщност само за износа на суровия петрол. Вярно ли е това и изобщо можем ли да се доверим на тяхното твърдение?
Вижте, това, което можем да кажем по въпроса е наистина, че идеята на дерогацията е да се доставя петрол на България и българското население заради специфичната и географска локация и достъпа до Черно море. Всъщност комисията се съгласи на това изключение от регламента. В тази връзка наистина идеята на това изключение е да се доставя петрол в България, а не той да бъде изнасян за други държави, членки или трети страни.
А това означава ли, че България ще наруши ембаргото, ако все пак разреши износа на преработените от руски петрол продукти?
В допълнение на регламента комисията публикува и специални насоки, които разясняват процеса и процедурата, и там също е описано това, което споменах. Дизайна на изключенията е такъв, че да се доставя петрол на населението на държавата членка, която е засегната от това изключение, не той да бъде препродаван.
Да, а всъщност тезата на правителството, че износът на преработените нефтени продукти не нарушава ембаргото, защото те са произведени на територията на България и съответно с произход от България, което пък съответно не нарушава ембаргото. А това вярно ли е? Можете ли да обясните какво означава, ако един продукт е произведен в България, това, че има произход в България?
Чисто като процедура, първата отговорност за следене на това дали ембаргото се спазва е, разбира се, върху българските разследващи и правораздавателни органи. След това и комисията в случай на подозрения за нарушение на ембаргото, за системно нарушение, комисията може да започне своите процедури и ще започне своите процедури, за да провери точно какво, кога, защо се е случило и съответно има правото да започне и процедура по налагане на санкции на държавите, които нарушават ембаргото, било то България, било то, което и да е друга държава членка.
А можете ли да кажете малко повече за този механизъм за контрол, с който да се гарантира, че ако евентуално забраната остане, без да коментираме това, как ще постъпи правителството, ще има някакъв контрол, който да гарантира, че ще се спазва фактически и няма да има някакви нарушения в това отношение, някаква контрабанда.
Ами процедурата наистина е както споменах и както за останалите регламенти, останалите европейски правила. Имаме първа стъпка вътрешните правораздавателни органи, които имат задачата да следят за прилагането на българското и европейското законодателство. В случай, че това не се случва и че в комисията постъпят сигнали или комисията сама забележи подозрение и нарушаване, се започва процедура по налагане на санкции, която вече службите на на комисията ИОВ проверяват какво и защо се е случило и дали трябва да се наложат санкции, като в крайната инстанция съда вече има правото да реши кой наистина, дали има нарушение или не.
А има ли как евентуално България да предоговори условията по изключението за това ембарго?
Към момента възможност, защото наистина идеята на изключението е тази, която описахме в началото, така че докато не се получи някаква промяна в ситуацията, която да налага такова предоговаряне, не виждаме нуждата за това към момента.
Добре, да поговорим за плана за възстановяване. Очаква се първото плащане, първият транш от него от размер на 1 млрд. 370 милиона. За следващите няколко седмици Европейската комисия вече одобри това нещо. Можете ли ни кажете кога точно се очаква да постъпят парите по българските сметки и какво просто трябва да се случи?
Процедурата тече вътрешно в европейските институции. Вече имаме така и одобрението на колегите от съвета, така че чисто технически парите би трябвало да пристигнат декември месец в България. Конкретна дата не мога да се ангажирам, но при всички положения някъде около средата на декември месец очакваме парите да стигнат до България.
Сега основната част от плана и една от големите глави е свързана с сектор енергетика. Една от реформите е свързана пък с намаляването на емисиите, които са от производство на електроенергия. В България две партии, ГЕРБ и Възраждане, твърдят, че това означава затваряне на въглищните централи от 2026 година. Има ли такова нещо? Трябва ли да се затварят въглищни централи според плана за възстановяване?
Това, което е залегнало в плана за възстановяване, е намаляване на въглеродните емисии с 40%, базова година 2019, срок за намаляване до края на 2025 година. Това е ангажимента, който България е поела и която комисията и съвета са одобрили като ангажимент на България, за да одобрят, спомнете си, в началото на годината и плана като такъв. Това са ангажиментите, конкретно в плана са разписани стъпките как да се постигнат тези 40%. И другото, което е важно да отбележим тук, според мен, е в периода след 25-та, когато така или иначе регламента за плана за възстановяване ще изтече, как държавите членки стигат до момента на пълната декарбонизация и до момента на климатичната неутралност, защото знаете, такъв ангажимент е поет още преди създаването на плановете. Така че това, което България има като ангажимент в плана, е освен тези 40%, всъщност да начертае пътеката от 26-та, до която година в крайна сметка се избере в бъдеще, която по план е записано, че не трябва да е по-късно от 2038 година, как стигаме от 40% до 100% намаляване на тези емисии.
А можете ли да малко детали да ни дадете какви точно са стъпките по плана на България, които са заложени за постигането на това намаление за 40% на по-малко емисии спрямо 2019?
40% са разделени по години в плана, като има ангажименти за 22, 23, 24 и 25 година. Ако си спомням правилно, за 22-ра първото намаление около 8%, следващото около 10% и така постепенно стигаме общо до 40% намаление.
Искала ли Европейската комисия всъщност в процеса на одобряване на плана намаляването, да бъдат сложени срокове за намаляване на тези емисии, или това е нещо, което е решено от София директно?
Европейската комисия има за база на оценка на плановете за възстановяване своите специфични препоръки за всяка страна. В случая на България една от специфичните препоръки казва, че България трябва да се движи към бавна декарбонизация на своята икономика. В тази връзка, в преговорите, ние сме следили тази препоръка да бъде изпълнена. Ангажиментите, знаете, българския план в неговата чернова така прекара доста време и доста промени. От наша страна по време на преговорите това е което е било водещето, да има плавна декарбонизация. Вече конкретните детайли как тя се постига, сме работили продуктивно с няколко наброй правителства, за да достигнем до вече крайно одобрения вариант на плана.
А понеже казахте за този цялостен процес към неутралност, което трябва да е постигнато 2038, както е заложено в нашия план специално, някога поставено ли е и условието в плана да присъства планиране на затварянето на въглищните централи? Има ли такова условие от европейска?
Това, което има заложено в плана, в момента работи една комисия за енергиен преход, която е структура създадена от Министерски съвет и която има за цел аналитично да представи своите идеи и препоръки как това би станало най-добре като ефект за икономиката, като ефект за обществото. И след това роля на Министерски съвет е да одобри този план и да го предостави на Народното събрание всъщност за ратификация. В тази връзка този ангажимент, как стигаме от 26-та до 38-та година, би трябвало да бъде събрание преди България да бъде своето второ плащане, българска за плащане банк. Тоест, следващите няколко месеца.
А какво ще се случи, ако България не постигне тази цел от 40% намаляване на емисиите за производство от електроенергия? Те 40%.
Както всички ангажименти, които са поети като инвестиции, като реформи, неизпълнението на плана по регламент води до невъзможност комисията да направи съответните плащания. Когато стигнем до този момент, ще трябва да разгледаме внимателно какви са били ангажиментите, какво е постигнато, има ли частично постигнат резултат, но оценката до къде сме стигнали ще започне да се прави още сега, когато идва време за второто плащане, защото, както споменах, част от ангажиментите, включително за пътя след 26-та година, са започнени плащане.
А само има някакъв проблем с връзката. Можете ли да повторите последното нещо, което казахте?
Да. Това, което исках да кажа, че наистина ангажимента как ще стигнем от 26-38 година, трябва да бъде изяснен от партнерството и даване на плащането. Т.е. следващото месец.
А можем ли да предоговорим вече договореното? Имаше такива идеи вече, мисля, че и ГЕРБ, и Възраждане го казаха в парламента. Тоест, може ли вече договорения план и предполагам и нещата, които вече са тръгнали като плащания договорени от тези пари, които ще дойдат през декември, може ли да се случи някакво предоговаряне? Колко време може да отнеме? Ще има ли някакви наказателни клаузи, спиране на пари и така нататък?
Предоговаряне на плановете е заложено като възможност в регламента. Предоговарянето на каквито и да е части от плановете значи преразглеждане на целия план, което е един трудоемък процес и един продължителен процес. Плановете така или иначе ще бъдат преразгледани след като регламента за Repower EU, новата инициатива на комисията за намаляване на зависимостта от руски енергийни източници, бъде одобрен, което очакваме да стане в началото на следващата година. Така че по край това преразглеждане има възможност да се преразгледат и останалите неща. Третата възможност е ако една държава членка реши да поиска да вземе и заеми, които са налични по плана за възстановяване. Така че едно такова преразглеждане е възможно, но пак искам да припомня, че основа за нашата оценка ще бъдат нашите специфични препоръки за страната, които предвиждат, една от тях е плавната декарбонизация.
И за да разширим малко за този план за декарбонизация, един от способите, които Европейски съюз предлага, е чрез фонда за справедлив преход, специално за местните, за общините, които са зависими от въглищната енергетика. По него се предвиждат 1,100 млрд. За България, евро. По данни за Центъра на изследване на демокрацията, обаче териториалните планове за Стара Загора, Перник и Кюстендил още не са готови. Вярно ли е това?
Териториалните планове за трите региона, които са покрити по този фонд за България, не са финализирани и това е нещо, по което трябва да се работи усилено, защото това е един много добър и полезен финансов ресурс, който може да помогне на държавата да осигури нови, по-добри работни места на хората, които така или иначе в тези живеят и работят в тези региони. Така че нашата цел наистина да финализираме тези планове за преход възможно най-скоро, за да можете и да започнат да се изпълняват в скоро време.
А можете ли да дадете един пример, да кажем хората, които са ангажирани в Бобовдол или в Мариците, да кажем как евентуално те могат да бъдат наети на нови места? Изобщо предвижда ли се? Какво се предвижда за обикновените хора, които се чудят какво ще работят, дали, в зависимост дали пряко работят в някой от тецовете или просто имат бизнес свързан с него?
В различните държави се предприемат различни подходи и затова тези териториални планове са толкова важни, защото те представят визията на държавата и на общините в регионите, как иска да изглежда икономиката на този регион. Дали искат те да развиват някаква индустрия, дали ще се инвестира в възобновяеми енергийни източници и част от хората могат да бъдат наети там, дали ще се разглежда въпроса с рекултивация, отново възможност, където могат да бъдат наети тези хора, дали ще се върви в някаква вече съвсем друга посока, която изисква допълнителни умения, която изисква допълнителни програми за обучение на хората, които са там или тези хора. А спрямо мисията вече
да, извинявайте, може ли само пак да повторите, че отново имаме някакъв проблем?
Повтарям, да. Идеята на териториалните планове е всеки регион, държавата, заедно с общините в региона, да представят своята визия, как искат да изглежда икономиката, след като този преход е извършен. Ако ще се инвестира в възобновяеми източници, част от хората могат да бъдат заети в подготовката и в изграждане, поддръжка на тези източници. Ако се върви към посока рекултивация на земя, където има мини и рудници, тогава отново част от хората могат да бъдат заети там. Ако искат да развиват някаква съвсем друга индустрия, тогава трябва да се направят програми за обучение на хората, да се види какви възможности, какви умения има налични, какви има недостиг и да се направят съответните програми, ако бизнесът е склонен да инвестира в някаква друга индустрия, в друга посока. Така че ние стоим на среща, за да помогнем на държавите, след като имат тази яснота, тази визия, да им помогнем да реализират.
А има ли краен срок, в който трябва да тези планове да бъдат изпратени при вас и може ли да се рискува загуба на средствата за 2021-2022?
Ако плановете не бъдат финализирани до края на тази година, тогава наистина част от средствата, които са предвидени за 2021 и 2022 година, ще бъдат загубени. Но това, върху което трябва усилено да работим, наистина да имаме ясната визия, след което да можем да финализираме тези плановете. Надяваме се това да стане тази година, но ако не стане, да е възможно най-скоро следващата, за да си говорим повече за възможностите по тези, по тези фондове, отколкото за колко още пари бихме загубили евентуално. Това важи и за справедливия преход, това важи и за плана за възстановяване като цяло.
Добре, за плана за възстановяване сега казахте декември месец ще дойдат парите от първия транш, но за следващия транш има заложени изпълнения на реформи, които са в сектор Справедлива България, по-точно законови изменения, включващи съдебен контрол за главния прокурор, механизъм за временното му отстраняване на него и на заместниците му. Кога обаче е срока, има ли такъв, в който тези реформи, които трябва да бъдат приети в Народното събрание, разбира се, трябва да бъдат приети?
Относно темата върховенство на правото, на първо място законодателните промени са свързани с реформата на антикорупционната комисия, са част от от плана за второ плащане и след това вече за главния прокурор са част от третото плащане. Второто и третото плащане индикативно би трябвало да бъдат подадени в началото и в края на 23-та година. Така че доколкото тези мерки изискват и парламентарно действие, трябва да имаме предвид и ситуацията в България, т.е. докато има работещ парламент, той трябва максимално ефективно да действа и по приемането на тези закони, промени в законите.
А ако не се достигне до такова решение в парламента, защото там в момента ситуацията е много трудна при формирането на мнозинства, за каквото иде, може ли да се усуети получаването на средствата и изобщо реализирането на останалите части от плана?
И знаете, в 27 държави в Европейския съюз винаги има държава, която е с нестабилна политическа обстановка, която е преди избори, след избори, с парламент, без парламент. Така че всички тези неща, те са част от живота и не би трябвало да спират в действията. Има яснота какво трябва да се прави още от пролета, откакто плана е одобрен. Има яснота и когато трябва да се прави. Доколкото ние като комисия заедно с българската администрация работим достатъчно ефективно всички законодателни промени да бъдат подготвени и да са достатъчно добро качество, за да могат да минат през парламента, не би трябвало да е проблем парламента да ги приеме достатъчно бързо, за да се справим и с сроковете.
И последно, в момента България изпълнява версията на плана, която от април 2021, нали така?
Да, това е одобрения план.
Да. А имало ли предишни версии на плана, които са получавали одобрение или са били съгласувани с Европейската комисия?
Само да уточним, от април 22-а.
Да, 22-а, поставяйте точно.
Тогава одобрихме ние плана. Плана, неговата чернова беше внесена на 15 октомври 21-а, ако не се лъжа, от служебното правителство на Стефан Янев. След това, понеже предстояха избори в България, се споразумяхме да не взимаме твърде бързо решение за неговото одобряване. И след като новия парламент излъчи редовен кабинет, с редовния кабинет в преговори финализирахме план. Черновата, която е внесена на 15 октомври, е публичен документ, крайният одобрен документ също, така че през тях може да се проследи еволюцията. Но плана е внесен на 15 октомври и е изходиран, ако щете, през април, така че това е един план, няма различни версии и видове на плана. Разбира се, той е бил променен в хода, базиран на преговорите.
Да, аз ви питам, защото тук ГЕРБ твърдяха доста дълго време, че са съгласували на 99% тяхната версия на плана. Тя мисля, че последната тази версия пък е от април 2021, т.е. мисля, че е третата версия точно от качените поне на сайта. Но да, добре, благодаря ви, че уточнихте и това и благодаря за гостуването ви. Така, България не трябва да затваря въглища въглищните си централи, за да изпълни плана си за възстановяване, а Европейската комисия настоява над това, че ембаргото върху руския петрол е валидно и за преработените продукти от този внесен руски петрол. Това научихме от разговора ни с представителя на Европейската комисия в България, Цветан Кюлянов. А вие можете да гледате новините на сайта на Свободна Европа.